Марқа, 2-ші бөлімі. Иса оларға тіл қатып, соңымнан еріңдер, мен сендерді балық аулағандарын сияқты, бұдан бұлай адамдарды жинап әкелетін етемін деді. Екеуі дереу ауларын тастап, Исаға шәкірт болып ерді. Марқа жазған ізгі хабар, 1-ші тарау, 17-ші және 18-ші аяттар. Осылардың ішінде ең қысқасы 16 тараудан тұратын Марқа жазған ізгі хабар кітабы. Кейде бұл кітапты кәсіпкердің ізгі хабар деп те атайды. Өткен онда баяндалған барлық оқиғалар өте тез және қысқа түрде рет-ретімен жазылған. Гректің «эфтус» сөзімен байланысты. Бұл «деру», «сол сәтте», «бірден» дегенді білдіреді. Марқа өзінің ізгі хабарында саяхаттарының дүние танымын бейнелейді және римдіктердің көзқарасы бойынша жазады. Ол Иса Мәсіхтің туылуын көзге түспейтін жағдай ретінде бейнелейді. Ал Матай мен Лука болса, Иса Мәсіхтің дүниеге келу тарихына уақыт пен көңіл бөліп, оның шыққан тегін бәрін жазып шығып, онымен байланысты барлық оқиғаларды баяндап жатқанда, Марқа осының бәрін жазбай, Исаның істерін бірден сипаттай бастайды. Ол шамамен 14 рет оны адам ұлы деп атайды. Келі кітаптың бір түсіндірмесінде, Матай жазған ізгі хабардың кіріспесінде, Матай мен Лука оқиғаларды түрлі түсті слайдтар түрінде ұсынады. Ал Марқа жазған ізгі хабар Исаның өмірінің қысқаша сипаттамасы сияқты. Шын мәнінде Марқаның жазғаны Иса Мәсіхтің өмір баяны емес, бұл тек Исаның өмірінде болған оқиғаларынан іріктеп алынғаны. Бұл барлық адам осы ұлы қызметкердің әлемнің құтқарушысы болғанын біле алулары үшін осылай істелген. Бір кездері Паул мен осы жас жігіттің арасында болған шиеленіс жойылды ма? Паул түрмеге жабылғанға дейін және ісінің шешімін күткенде, ол Тимотейге жазған хатында Тимотейнің келуін және өзімен Марқаны ертіп келуін өтінді. Тимотейге арналған 2-ші хат, 4-ші тарау, 11-ші аят. Сонымен қатар Қолостықтарға жазған хатында Паул Марқаны адал қызметкер деп атаған. Қолостықтарға арналған хат, 4-ші тарау, 10-ші аят. Марқаны жазғанына көз жүгірткенде, сіз Иса Мәсіхке толықтай бағышталған адамның жүрегін көре аласыз. Ол өзінің жас кезіндегі сәтсіздіктерін мойындай отырып, бағышталудың, адалдықтың және батыл әрекеттің маңыздылығын атап өтеді. Оның сөйлеу мәнерінің өзінде ақ Иса Мәсіхтен үйренген осы батыл әрекеттерді байқауға болады. Сондықтан оның жазған ізгі хабарының 16 тарауы сізді ұлы қызметкер құтқарушы туралы жаңа түсінік береді.